Utxa ireki, diskoa atera eta irakurgailu batean sartu. Kontzertu batetik kanpo musika entzuteko hori zen bidea, baina non gelditu da hori streamingaren garaian. Zure disko bilduman zenbat dira azken urteotan erositakoak. Ikertu bia naiz eta gaur, diskoei buruz, arituko gara berriketan. Nola egiten da, egiten alda diskorik? Gaur ere, Durangoko azokan gaude, Madalenako ermitan, aurreko atalean bezala berbagailuan. Ari gara podcast hau jendaurrean grabatzen, beraz ongi etorri hemen zaretenak, eta ongi etorri etorkizunean hau aditzen ari zaren entzule edo ikusentzule hori, atal hau bideopodcast formatuan ere argitaratu baitu Durangoko azokak. Liburuak barra-barra ditugu Durangoko azokako erakusmaietan paratuta, baina liburuak bakarrik ez, diskoak ere ugari dira hemen. Aurreko atalean, liburu bat nola egiten den, azaldu genuen eta orain diskoei buruz, arituko gara. Egia esanen dizuet, nik ez du gogoratzen noiz erosi nuen azkenengo diskoa. Hori bai, azken aldean erosi izan dut QR bat duen oreigami moduko bat, edo musika ere biltzen duen libururen bat. Baina aspaldi ez dut eskuetan izan CD kutxarik. Nola nahi ere, ez nuke esperientzia pertsonal batean gelditu nahiko, eta onena horretan aritzen direnei galdetzea izanen da. Diskoen industria zertan den eta zertan aldatu den aurkeztuko dugu gaurko atalean. Disko ez aritzeko eta Durangoko azokan gaudela aprobetsatuta, sektore horretan ari direnen gana jo dugu, Bagabiga diskotxeko arduradun Iker Aginaga dugu gurekin, gaixo Iker.
Gaixo.
Eta Andres Kamio Jitu Elkarreko musika arduraduna, gaixo. Aizue, ongi iduritzen bazaizue, zuzenean arira joko dut, egiten alda oraindik CD formatuko diskorik.
Bai, noski. CD-ak eta orain hasi gara gu baita ere biniloak nahiko indartzu fabrikatzen eta saltzen eta formato fisikoa mantentzen da.
Hala ere aldaketarik badago lehengo salmentekin adibidez?
Bai, nabarmen, bai. Asko aldatu dira konsumitzeko moduak, manerak, eta baina, bueno, gu esan dezakegu gure katalogori esker horrein ikan mantentzen dugula volumen minimo bat aurrera jarritu alizateko.
Gure kasuan, asko jaitsi da, osea, disko salmenta, horrein jarraitzen dugu egiten, ba, zuzenekotarako edo Durangorako, edo, baina ia da dendetan asko jaitsi dela diskoen salmenta. Eta egin duguna da, bat tira da murriztu, asko. Baina, bueno, jarraitu egiten, jarraitzen dugu diskak egiten. Bai, ezin dugu gutxi, momentuz.
Biniloak aipatu dituzue, eta gehiara azken boladan agian orain dela urte batzuk baino gehiago ikusten direla, baina esaren nuke jende gehienak ez duela vinilo bat aditzeko tresna bat etxean, zein da viniloen egoera?
Ez dakit, dugu egia esan da, azken urtetako zifrek esaten digute, gainditu dutela viniloen salmentak, CD-aren salmentarenak, gehiago saltzen dugula vinilo formatoan. Baita, zen behar da, badugula kanpoan banaketa sare bat nahiko indartzu, eta bueno, saltzen dugu estatuan, saltzen dugu Ego Amerikan, eta Europan baita ere, orduan. Horri esker, balortzen dugu oraindik mantentzea volumen bat viniloan fabrikatu alizateko, zen fabrikazio askoz garestiagoa da, daka zer ikusirik zere baten fabrikazioaren presioarekin.
Bagabigan nola?
Gure kasuan egin du froga viniloekin, baina claro, gure merkatua ez da, guk ez dugu manatzen mundu guztira, eta Euskal Herrian kokatuta goien bat gure produktua, eta ez dugu funtzionatu, atera dugun vinilo batek oso ez ditugu egiten. Bueno, bai, referentziaren bat, bai da simbolikoa eta oso tira txikiak eta egia da, nik uste modan dagoela, baina ez da holako edozein referentzia edo edozein produktu viniloan erosteko. Ba, jendea nitxo konkreto bat edo ez dakit, gusto konkreto bat edo duena viniloak bilatzen dituena, baina gero orokorrean
eta askotan da promozio euskarri berri bat. Ia, ia, ez. Osea, ez baduzu atreatzen viniloan ematen du, ba, bueno, pues, ez haudela hor, ez da egiten dira, baina, baina bai, osea, produkzio berriekin baitira da askoz txikiagoa direla, katalogo fondoko referentziarekin baino, baina, baina, bueno, gu egun iaia denekin ari gara tira txiki bat egiten, produkzio guztiekin.
Eta aipatu duzue, aditzeko manera aldatu dela, nola entzuten du jendeak musika gaur egun?
Pues adinaren arabera ere bai. Hau. Eta teknologia ere, ja CD-a entzuteko tokia, gero, eta murrizago dago, jendeak ez dauka, orduan, claro. Hori ere bai, ja, merchandising produktu bat bihurtzen hasi da, nik uste dut. Eta gehien gazteriak mugikorretik entzuten du musika gehiena, plataforma desberdinetan, baina nik uste, gero, ja, ba, ez dakit adinak ez ditutu esango, ez dakit non dagoen, baina hortik gora, hain gazteak ez garenak, bas, oraindik pues, badaukagu lengo ohitura hori, ez, baina gazteak, nik CD-a batzuk ez dute jakingo, laister zer den ere, nire ustez.
Bestelako formatuak ikusten dira, aipatu dizue dana adibidez, ez? QR-ak edo, bueno, bestelako gauza batzuk, azken finean, norberaren musika saltzeko. Horrek zer esan nahi du? Euskarri fisiko bat edo behar dela oraindik ere?
Hombre, nik esango nuke baietz, baina edo hori pentsatu nahi dut. Baina egia da, ba hori, ba, gaur egun hemen mugikorrean daukagu gure bizitza, ez? Osa, da gure argazki kamera, da gure musika entzuteko tresna, da gure ordenagailu txikia, osa, horrekin daukagu dakazu dena boltzikoan, ez? Orduan zaila da horren kontra konpetitzea. Hasi ginenean digitalean lan egiten, hasi ginen saltzen, saltzen ziren artxiboak, iTunes eta lako plataformen bidez, baina claro, behin ja katalogoa hor geneukala sartuta, etorri zen streaming, eta streaming ez da, ez da saltzen, ez? Eta ja zaude, pues hori, arpide unen menpe, eta plataformen menpe, eta hola, baina hori izan da trampa txiki bat, erori garela deno kortan, ez?
Bai, erosotasuna saltzen digut, eta erortzen gara, azkenean, daukazu mundu guztiko, disko guztia, poltsikoan, eta duzu pentsatu behar zer erosiko dut, zenbat diru dago eta erosteko, hau lehenengo erosiko dut, hau gero, gaur zen nahi dut entzun, hau, pam. Eta bueno, horrela hortzen gara, beste gauza asko moduan, saltzen dizki dute komoditateak eta eramaten gaituzte nahi duten toki, da.
Beraz, streaming plataformak zuendako ez dira oso egokiak?
Bueno, nik esunke hori esango, osea, da beste diru iturri bat, pues, salmenta fisikoa bezala, edo eskubideak bezala, edo zuzenekoak bezala, gaur egun disketxe baten funtzionamentorako behar diren guzti horiek, osea, ez da bakarrik disko salmenta gatik biziko, osea, ez gara biziko hortaz bakarrik, da, gauza txiki askoen batura, ematen diguna bidea horrela jarretzeko.
Eta aipatu ditugun aldaketa hauek kontuan izan da, zuen lana diskoetxeetan orduan asko aldatu da?
Bai, asko edo aldatu da. Aldatu da, ez hori. Orain kantuak ateratzeko, kaleratzeko modua desberdina da. Lehen disko oso bat egiten zen kasi, eta disko egiten zenean, gero ateratzen zen dena batera. Orain soltatzen zoaz banaka, gero igual sartze dituzu diskoan edo ez. Gauza horiek ez dira lengo bezala, osea, artistak indezake kanta bat eta kaleratu. Eta horrela urte bete eman, ezer atera gabe, edo bi, edo ez dakit. Osea, ez da lengo, eta lehen pues, diskoan ateratzen ziren, bueno, singleak atera, bai, ez dakit singleak. Nia guazi ginenetik singleak ez ziren ateratzen formatu singlean, promoziorako bakarrik.
Zuek elkarren nola ikusi duzu edo nola bizi izan duzu aldaketa?
Bueno, ni, bueno, beste punto, ja bera, esan dakoa garekin ados nago, baina bai aldatu dela, oza, teknologiak erreztu du gure lan prozesoaren zati handi bat, oza, ni hasi nintzenean ba, azalak egiten genituen kartulinekin, ez, edo argazkekin, eta moztu, oza, zen oso eskulan bat zan, ez, eta, gero ja, pues, ordena gaioekin, pues, diseño lan guzti horiek erreztu dira, ba, hori gertatu da baitare audio mailan eta diseño mailan eta, oza, arlo askotan horra iritsi gaino. Baina, bai, egia da, ba, hori gaur egun, hori digitalki zabaltzen duzu single bat edo kantu bat, egiten duzu bideotxo bat, eta ja, hori amaitzen da, oza, ematen du horrekin nahikoa dela, ja, pues, talde bat funtzionamentoan jartzeko, ez? Astu eta, pues, hori, pues, disko batek suposatzen zuen lana eta lehen zukan garrantzia baina. Berriketan, berriketan.
Ba, joan gaitezen diskoa egiteko lan horretara, nolakoa da, ez? Disko baten atzean dagoen lan guzia, nortzuk ari zarete horratzean lanean?
Bueno, eta egitze gurete, antxean egingo du, baina berdin dizu gurentze, ez? Baina, eta beraiek urte gehiago dara mate, eta ez da egit, baina guk, ara, normalean, disko bat grabatu egin behar da, hori, obio, diseinu bat dara matzean, berak errandu moduan, diseinatu behar da sala, barruko horriak, testuak, guzti hori, eta gero, ba, fabrikatzera bidatzen da, kalkulatzen duzu gutxorara estimazio bat, eta bueno, eta digitalera igo. Eta gero horren atzean, diseinatzen duzu promozio bat, eta gure kasuan, zuzenekoak ere bai, ba, zuzenekoak ere beti diska bati lotuta gutxi gora bera kudeatzen ditugulako, gure, ba, gabigan. Orduan, ba, bueno, ez dakitora labur bilduta, segura eski izatiren bat hartuko zitzaidan, pero ez dakit.
Bueno, bai, orokorrean hori da, ez, behin talde batekin adosten duzula, ba, ba zeregin, noizko eta nola, pues, lai mexikoa goza egiten duzuna da hori grabaketa, gu ez gara manaierrak, baina, bueno, estudio bat dugu, orduan gure baliabide nagusia hori da, bai, beren ondoan, adibidez, pues, haiek, bere baliabide nagusia da, pues, zuzenekoak manejatzen dituztela, gu loturak egiten ditugu, edo, aliantzak manaier ezberdinekin, eta behin adostuta, ba, egutegian, epeak, pues, azten da prozeso guztia, ez, pues, kantak entzun, grabatu, diseinatu, ba, formatu ezberdinak, edo formatu aparte, pues, promozioko euskarriak, eta alako gauzak, eta, pues, ja, behin, dakazula, ja, diseinua eta masterra, pues, fabrikara eta kalera.
Horreko atalean liburu ez aritu ginen, eta editore lanaz, eta disko batean nolakoa da editore lan hori?
Bueno, ez dakit, nik esango nuke lehen orain baino gehiago izten zirela maketak. Karo orain, esaten nuen hori, demokratizazio horrek apurtu dula lehen zegoen katearekin, ez? Lehen maketa bat ateatzen zen kasetean, kasete formatoan, eta gero saltoa zen diskora, ez? Gaur egun, edo noren eskurago egitea disko bat, ja, CD formatan, edo vinilo formatuan, eta ez dago kriba hori bidean, ez? Bueno, barkatu baina jaztu egin du galdera,
ja. Editore lan horretu
bai, ba hori, ba, ja ez dugu hainbeste, bueno, gure kasuan behintzat ez dugu hainbeste proposamen ezberdin jasotzen, bai jasotzen dugula, eta orain gehiago, da gure, bueno, gure atzean dagoen katalogoa handi bat, orduan beti tokatzen zaio norbaiti edo ez dakiz ere garren diskoa edo berri bat, orduan, karo, katalogoan atenditu behar dugu. Eta gero, pues kalera guaz, pues gauzak entzutera eta ikustera, eta hori da gure, hori da gustatzen zaide lana, askotan ezin dut egin, baina bai, hori da.
Gikar, nola ikusten duzu?
Ba, berdin, bai.
Beraz, adi egon behar duzue, ze joera dauden, ze musika entzuten den,
bai, zer... Gero eta gehiago gainera. Osea, lehen estilo, modan jartzen ziren estiloak, gehiago irauten zuten, bai, eski hori abiadura batean
Uf! Eta posgarria da, Osea, ikustea zen ba jende gazte, ari den gauza ezberdinak egiten, ze arrobe dagoen, ze kalitate maila, claro, gure garaian, pues hori, tu, zu bajoa, zu batetia, eta zu dakizula zer abestera, ez? Eta, ostia, gaur egun badago kriston, maila musikalki, ostia, jende oso prestatuta dago, eta, bai.
Aipatu dituzue manager lanak eta kontzertuak antolatzea, hori orain gehiago egiten duzue zuek lehen baino edo?
Bueno, gu hasieratik hasi ginen diskoetxe, eta, bueno, alderantziz. Lehenango kontzertuak udatzean ziren eta gero hasi ginen diskoak ateratzen, horren laguntza edo horren osagarri bezala. Eta, ze, diskoak beraien bakarrik, ba, ez du ematen, osea, diskoa da kontzertuak lortzeko gure kasuan bide bat edo baitzaki bat edo
Eta aipatu zuen demokratizazioa, ezta? Eta agia da, ba, geroz eta gehiago ikusten dela autoekoizpenerako joera, talde askok horren alde egiten dute, baina horrekin batera, aipatu disko gutxiago saltzen direla. Beraz, diskoetxen etorkizuna nola ikusten duzue?
Bueno, ez dakit zaila da orain kristalesko bola hartzea eta ikustea hemendik apartetara norengo gauden, baina baina ez dakit, nik uste dut disketxaren papera jarrituko dela importantea izaten, azken finean da taldearen txat babes punto bat, ez? Babes leku bat eta oza, taldearen laguntzeko gaude eta bidea elkarrekin egiteko gaude. Asko ari gara orain koproduzitzen taldeekin batera, ez? Eta nik uste dut hori dela gure kasuan bide bat jorratzeko, guk ez gara managerrak, bai egon dela movimentu bat, non managerrak disketxe aldera joute eta beste disketxek ba, manager aldera, oza, nasketa moduko bat sortzeko hibrido bat, ez? Gure kasuan, ba hori, esan duan bezala, gure baliabide nagusia da estudia, zeren ez badago grabaketarik, ez dago ezer. Hortik abiatzen da dana, grabaketa. Eta guretzat importantea da grabaketa kalitatezko grabaketak eskaintzea eta hortarako daukagu estudiaz.
Azuk Iker, nola ikusten duzu etorkizuna?
Nik ere ez daukat bola. Tidearik ere ez eta hori dena doan abiadura oso zaila da jakitea. Ez dakit zer asmatu daiteken, o zer etor daiteken. Horrengo belaunaldiek nola entzungo duten musika, o ez dakit. Baina, bueno, ba hori, lan egin behar da, eta saiatu, nik uste du jarraituko duela diskoetxen lana, azkenean, diferentzia bat egon behar du. Osea, gu horretara dedikatzen gara, autoikostea erraza da, baina bada autoikostean heltzen ezaren toki batzuetara, eta nik uste dut hor dagoela gure balioa diskoetxena.
Argi da garbi daukazu lan profesional bat atzean zure zerbitzurako, zuri laguntzeko autoekoiztea, osea, aipatzen unean lehen hori demokratizena lortatik doa erresa delako, eta gainera hori pues, diru laguntza gau delako, osea, gazte hartzen dira autoekoizpen asko, baina dira, diru laguntzen bidez. Zakit, gure artean, disketzen artean, atera baitu 20 produkzio iaz, ba, diru laguntzekin lagunduta, autoekoizpenak esan dira, ba, 50. Orduan, horregatik dago hainbeste, eta ondori hutsen zait, ez du zentxutxarren esaten, eh? Baina hori da arrazoi bat, hori da arrazoi bat.
Zongi, ba, Iker Aginaga eta Andres Kamio Jitu, mila esker, tartetxo hau hartu eta onera, Madalenara gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!